الخير ومرحبا بكم معنا. Turning that radio up. You morning ensemble من 7 à 10 ونص sur You Radio. Trop content d'être parmi vous et c'est parti pour la première partie de Story Chat avec l'équipe. On va faire un petit peu le tour des réseaux sociaux. On vous racontera tout et comme d'habitude, je démarre la story ديالك محسن.
La story اللي جبت لكم اليوم ديال الميس مروان ديال غيورينا لا تكنيك باش نعرفوا واش عندنا اون بوستور مزيانه.
Très bien, on écoute tout de suite.
واش عندك une bonne ou là une mauvaise posture? تبع معايا غادي توقف مرخي وهنا غادي تشوف فين كيشوفوا لي بوس ديالك. الا كانوا لي بوس ديالك كيشوفوا القدام فانت هنا عندك اون بون بوستور. اما الا كانوا لي بوس ديالك كيشوفوا لداخل فانت هنا كتعاني من تقوس ديال الكتفين اللي كيخلي ان الذراع يمشي اون روتاسيون انترن واللي كيعطينا ان بروبليم بوستورال.
خصاش لي بوس ما يكونوش كيشوفوا
لداخل. نو ملي قال لي مرخي انا رخيت يدي لتحت
شي باكو انا خدت لتحت
هذا وي باش
كلشي لداخل خصهم يشوفوا فاس
متواقف
متواقف
خصهم يشوفوا فاس
خصهم يشوفوا فاس اكزاكتو
يجي يشوفوا
الا شوفوا
اون فاس
كي دخل بعديا لا اون فاس بعدي امبوسيبل يشوفوا اون فاس بعديا
لا كاين
سي سي يقدروا يشوفوا مع بعضياتهم هكا
هكا من سرخيتك
وي كاين اللي غيشوفوا ليها
انا بحال دابا هي كاين
حنا كاملين دابا
كنوقفوا كلشي وقف
ولا كانت وحده
محسن وقف كلشي هانتي رخيتك رخيتك رخيتك
وفي الفيديو كاين اللي دايرها
شايفين كيشوفوا لي بوس ها هما
دوك مزيان
شوف ماشي بصح انا ما قداش
انا ما عنديش
انا كتشوف هكا
انا ما عنديش مقادين
ها هو امين ما مقادش
ها هو امين ما كيشوفو امين ما كيشوفوش لي قدام
كيشوفوش قدام كيشوفو هنا
اوكي اه سي فري سي فري انا بور مو سي ناتورال انهم يشوفوا القدام اوكي
نمشي
وفاء
كيشوفوا القدام
القدام
اوكي يا كو امين
ضروري ضروري شي حاجه شي اعاقه
هذا كيشوف جنب
شي اعاقه
واش تاخذ على شي يومين يلا
قدام هذا
سير قد صباك واش
يعجبو الحاج دوزو لا ستوري ديالك
وفاء واش بخبركم بلي باتمان عنده فيسبوك دونك راه في اي حال يقدر يهضر معاكم وي وي سمعوا سمعوا
ما اون ايكوت اون فام سي فيت ارناكي دو بلو دو 200 000 اورو بار ان فو باتمان دونت ايل تومبي اموروز اون فوز اكسبليك توت ا كومونسي سور فيسبوك لورسكو سيت فام كي سابيل انيت reçoit un message de Batman lui demandant si elle peut l'aider. Annette ne connaît pas le super-héros et prend cette demande très au sérieux. L'homme qui se fait passer pour Batman lui dit qu'il est à l'hôpital après être tombé dans un piège du Joker et qu'il a besoin d'argent pour payer ses frais médicaux. L'arnaqueur qui se fait passer pour Batman lui dit qu'il doit rembourser 100 000 euros à l'hôpital, mais qu'il ne peut pas payer car ses comptes sont bloqués. Même si elle se méfie, Annette finit par lui faire un virement de 100 000 euros car elle est tombée amoureuse. L'arnaqueur ne va pas s'arrêter là et va lui envoyer de nombreuses photos, ainsi que des poèmes d'amour et même une demande en mariage. Peu à peu, il va réussir à lui voler à nouveau plus de 100 000 euros en lui faisant croire qu'il a encore besoin d'argent pour réparer sa Batmobile ou pour payer le salaire de Robin. Finalement, Annette comprend qu'elle s'est faite arnaquer en voyant le film de Batman passer sur TF1. Elle a porté plainte et selon nos sources, une enquête vient d'être ouverte. Cette histoire nous rappelle qu'il faut toujours se méfier de ce qu'on voit sur Internet.
L'histoire ne nous rappelle rien du tout.
Rien du tout.
Je suis
arnaquée par
ما كتعرفوش ما عرفاش شكون هو باتمان
صاحبتي ما يمكنش لونطوراج ديالك تمشي اي اي صاحبتي تقول ويلي كيهضر معايا باتمان خاصها تقول لك نوضي عادي من
اش من باتمان
اوتون تقول لي ان اكتور سميتو هذا با ان بيرسوناج فيكتيف
جو شي باتمان
بيرسوناج
انسان وتي اختي باتمان كيصوفي الناس وعنده باتموبيل
وما بقاش يصوفي راسو
صفت شي 2000 درهم كمل مليون وارد
كتبوا لينا نصبت عليا وندرو من الباب شتجور غير ما يمكنش اه مومون دوني سي بوكو انا كتسيق هذا الشيء ما عرفت اختي ما عرفت جو سي با ما بقيت ما
بقيت ما حرفه ردينا حرفه
ماشي
شنو بيرسوناج تقدر تلعب باش تنصب عليه
ديالو امين
انا امين
انا امين نو سي با فري انا امين نو
نو
والله
دوزو لا ستوري ديالك امين
ما كاينش بكش والله ان الوقت كيدوز
اجي خويا كتهضر معنا مصطح
ديما
ما كاينش بكش والله ان الوقت كيدوز ديفيرامون كونتريرمون ليبوك اللي عشنا ملي كنا صغار
محمد كتكبر وكيجيك دغيا كيدوز الوقت
تيجي دغيا
انا السيمانه ما حسيتش بها كيفاش دازت اصلا
ياك
با با دو
تو هي اون اكسبليكاسيون ساينتيفيك ا سا
اون ايكوت
است كو فو سي فو تروفي كان فييسان لو تان باس دو بلوس اون بلوس فيت كو كان فو ايتي بيتي لي ايتي دوراي ايترنيلمون اي اوجوردي اي باس ان اون فراكسيون دو سكوند سي سي الكا فو ايت با لي سول اي دي شيرشور سو سون بونشي سور لا كيسيون ايز اون تروفي سكي ان ايتي بروبابلمون لا كوز اي دو كو ايز اون اوسي تروفي لا سوليوشن كومون رالونسير لو تان سا ا تو سامبلمون شانجي ما فاسون دو فوار لو موند اي جو دو ابسولومون بارتاجي سا افيك فو ان غرو لي شيرشور دو سيت ايتود اون ديكوفير كو نوتر بيرسيبسيون دو تان اي ليي ا لا كانتيتي دانفورماسيون كو نوتر سيرفو تريت. Plus il doit interpréter de nouvelles choses, plus il étire le temps en nous donnant l'impression qu'il passe lentement. Quand on est enfant, tout est nouveau, c'est juste logique. Chaque expérience est une nouvelle expérience et notre cerveau est constamment en mode découverte. Du coup, le temps semble passer plus lentement. En grandissant, on s'habitue à son environnement, on tombe dans des routines et les journées finissent par se ressembler. Il y a moins de nouvelles choses, donc notre cerveau a moins de nouvelles informations à traiter et donc le temps semble s'accélérer. Perso, il y a un exemple de ça qui est frappant, c'est quand je découvre un nouveau trajet régulier, genre le trajet pour aller à un taf. La première fois que je le fais, il paraît toujours plus long que quelques semaines plus tard quand je m'y serais habitué. Et en fait, c'est parce que la première fois que je le fais, mon cerveau est en mode découverte. Mais du coup, il y a une solution assez évidente pour que le temps passe moins vite. Il faut redevenir un enfant. Je dis ça en blaguant, mais c'est un peu vrai. Il faut retrouver le même mode découverte du monde que quand on est enfant. Et ça, c'est en voyageant, en découvrant de nouvelles personnes, en tentant de nouvelles activités, ou même tout simplement en s'efforçant de découvrir de nouvelles choses tous les jours, apprendre des trucs. Enfin, en gros, il faut stimuler son cerveau, le faire sortir d'une routine pour étirer le temps. Et si vous voulez apprendre de nouvelles choses, eh ben, je crois que mon compte est à bon endroit.
Très bien, shukran, akhoya, qui dit l'ishara.
Shukran, merci.
Mais oui, je comprends un petit peu là, c'est que le fait que Anana, tu sens que le temps peut-être passe hyper vite. Bah, c'est comme ça.
Donc, essayez à chaque fois.
Rien de salut ou blast story, Djali. Et ma story concerne Wahed, la ville qui va peut-être bientôt disparaître. Et ce serait bien dommage. Une superbe ville, Zouina Bzef,
c'est
laquelle
Miami.
Non, je suis Miami, c'est même Zien, je la ville qui pourrait bientôt disparaître.
Cette ville va bientôt disparaître de la surface de la Terre. Et c'est la seule ville au monde sans voiture. Voici Venise.
Ah, Venise.
Ici, il n'y a pas de route. Seulement des voies navigables. Toute la ville est remplie de canaux et de ruelles. La seule façon de se déplacer est à pied ou en bateau. À l'origine, c'était un marécage. Les habitants de Venise voulaient échapper à la guerre et sauver leurs descendants de la fuite. Alors, ils ont décidé de construire leur propre ville ici. Ils taillaient des troncs de chêne ou de pin jusqu'à en faire des pointes semblables à des clous. Ensuite, ils les enfonçaient densément dans le marécage. Après avoir enfoncé les pieux, une couche de pierre a été posée. Et du béton a été versé dans les fissures. Il a fallu des générations de dur labeur pour créer la fantastique cité de l'eau que nous voyons aujourd'hui. Les couples peuvent prendre une gondole jusqu'au pont des soupirs. On dit que s'embrasser sous le pont des soupirs fera durer l'amour pour toujours. Aujourd'hui, Venise compte les jours avant la fin de sa vie, en raison des fondations qui s'enfoncent et de la montée du niveau de la mer. Peut-être qu'un jour, cette merveille de la mer disparaîtra à jamais dans les flots.
Donc c'est un risque les Kane elle aime dire Venise. Ah bah oui, c'est bien dommage parce que c'est enfin ma mère me dit là mais Kesben Anna c'est une superbe ville.
Mais je savais pas que il y a pas d'autre moyen de transport à part
les bateaux, les gondoles ou des choses.
Je savais pas moi.
Concrètement, mais oui. Ça serait bien d'y aller avant. Mais il y a tout chiffre là. En tout cas, bougez pas, restez avec nous. On vous retrouve dans quelques instants avec Mohsin pour Bhalim. Chouchou, notre affaire. Vous, la radio.
Morning ensemble.
Et tout de suite, c'est parti pour la deuxième et dernière partie d'El Story Show avec l'équipe Kandravo Douera du côté des réseaux sociaux. Quand je vous parle, qu'on a Abdul Kumkulchi. Et je démarre la story d'El Kamouhri comme d'habitude.
La story, je vais vous dire le jeune français Smithou Emilien. Tu sais, il y a des choses qui sont très bien. Je vais vous dire que je vais vous
dire.
Test de culture générale à Emilien, le champion des 12 coups de midi.
Quel est le vrai nom de Molière ?
Jean-Baptiste Poquelin.
Question 2. Dans quel pays se trouve le Machu Picchu ?
Le Pérou.
Oui. Delphine.
Question 3. Quel pays a remporté la première Coupe du Monde de football
en
1930 ?
L'Uruguay.
Allez,
Aimé. Emilien.
Aimé.
On passe aux questions moyennes. Quelle femme est devenue la première ministre en France et en quelle année ?
Jean.
Petite Cresson en 80.
Non, il faut changer.
Question 5. Quel physicien italien a inventé la première pile électrique en 1800 ?
Alessandro Volta.
Non.
Question 6. Quel réalisateur a remporté l'Oscar du meilleur film en 2020 pour Parasite, devenant le premier cinéaste
d'aquel japonais
cette récompense ?
Bong Joon-ho.
Ensuite, les questions difficiles. Quelle est la capitale du Bhoutan?
Thimphu.
À quelle date Napoléon Bonaparte s'est-il couronné empereur à Notre-Dame de Paris?
En 1780.
84.
Tu me dirais.
Quelle émission de télévision française détient le record de longévité, excepté le journal télévisé?
Rachid Chou.
Le jour du Seigneur.
Oh oui, il est sans faute, le gars.
Ça
va,
Très
bien, on écoute.
Si tu veux te retrouver entouré des gens riches, retiens ces quatre trucs. Les riches passent à l'action vite, les pauvres passent leur temps à parler. Les riches s'entourent uniquement de personnes qui partagent leur vision. Les pauvres supportent un entourage toxique. Les riches adorent de discuter d'opportunités et d'idées. Les pauvres parlent des autres. Les hobbies des riches, apprendre, lire, faire du sport et networker. Les hobbies des pauvres, du shopping, de l'alcool, jeux et bavardes.
Inutile. شكرا نوفا.
كنشكرك كتعاوني تحطي كل واحد في بلاصته دابا قبل هذا الشهر رمضان. شكرا
لك. اللي عنده فلوس كيمشي كيقصد كيشري طوموبيل اللي ما عندوش كيسول على شي وحده غاليه غندخل عليها.
واصبر دير ديك البوغاتي
واصبر دير اصبر دير واصبر دير ما تيشريهاش تيحمقك
وكيسول صحابو كاملين
ريفيرونس عطيني القيس ديالك.
كنت كانوا كيعصبوني هكا فلاشه كيبقاو يتسولوا 50 عام
تشري دار باش تفاحه خضراء ولا حمراء صافي. شنو كيعجبك انا؟ وي دابا هذيك شنو انت هذيك جايبها منين جايبها؟ تقول لي راه جايبها من على برا راه دايره 1200
قول
بوك قول بوك 650 دابا نجيب ديالك
دابا نجيب
لك عندنا فيه غير الهضره. واو واو اما كتشوف منه 1000 ريال قاده
فيه غير الهضره.
Alors, à votre avis, qui est qui peine réellement les ruptures, bon, les ruptures
la femme.
Je pense à
la femme.
La femme.
Oui.
C'est réel, là, ce moment.
On écoute.
Les hommes vivent beaucoup plus difficilement la rupture que les femmes. Il y a des chercheurs aux États-Unis qui ont fait une étude sur plus de 180 personnes pour savoir comment les hommes vivent la rupture par rapport aux femmes. Quand une femme se fait quitter, elle va se mettre à pleurer, à appeler toutes ses copines, à appeler ses parents. Alors que les hommes, eux, ils vont plutôt avoir tendance à ignorer la douleur. Ils vont se concentrer sur leur travail, leurs objectifs, mais ils vont pas tout de suite l'extérioriser. Et les chercheurs ont fait un sondage pour savoir à peu près combien de temps on met pour se remettre d'une rupture après s'être fait quitter. La réponse moyenne était de 3 mois et demi, mais pour les hommes, elle était plus élevée que pour les femmes. Et il y a un psychiatre qui explique ça en disant que les femmes, elles vivent la douleur, elles en parlent, elles extériorisent. Alors que les hommes, ils vont plutôt avoir tendance à faire semblant et à ne pas en parler. Et ensuite, il y a le fait que les hommes et les femmes ont une réaction très différente à la rupture. Les femmes, elles vont plutôt avoir le côté tristesse et dépression, alors que les hommes, ils vont plutôt avoir l'énervement et les comportements à risque. Pour vous dire, il y a carrément une étude qui explique qu'après un divorce, les hommes sont 8 fois plus susceptibles de se suicider que les femmes. Après une rupture difficile, les hommes auront plus tendance que les femmes à plonger dans l'alcool, les drogues. Et enfin, le dernier point qui ressort de tout ça, c'est que les hommes pensent à leur ex avec beaucoup plus de tendresse que les femmes. Et ça, les chercheurs l'expliquent par le fait que les hommes, quand ils étaient en couple, ils avaient beaucoup de soutien émotionnel de leur compagne et qu'ils l'ont pas forcément retrouvé après. Et ils ont aussi constaté que les hommes ont plus tendance à vouloir se remettre avec leur ex que les femmes. Je vous laisse me donner un peu votre avis sur la question.
Mais...
et pensez à vous abonner.
C'est vrai. Peut-être pour la dernière
partie. Loula,
loula, khalina f'loula. حيت يمكن عايشة هاد العيبة.
شنو عايشة اخويا؟
اش هاد العيبة؟
عايشة
عايشة
عايشة شحال من اكس بغى يعاود يرجع معاك؟
نو
نو
نو نو مي بوتيتر كتجيني سي بلو لوجيك حيت كيجيني كو واخا هكاك في لو كوبل جينيرالمون كتلقى لا فامي اللي كتكون او بتي سوان كتكون معمرة عليك بزاف دونك سي بلو لوجيك تحس بان خوات عليك شي حاجه كو لو كونترير دونك جو تروف سا بلو لوجيك ماشي بارابور لشي حاجه
حتى كيف ما قالوا المراه اون فوا كتفارق كتعيش داك الشيء اللي غتعيشو
اون فوا
كتسالي غير ليكزومبل ساهل وبسيط امين درات والدرسه هادي عام وكتضرو ماشي مشى حيدها النهار الاول كرتها لنا شحال هادي
كيتبدل
فالقضيه انا بحال هادي Les hommes passent rapidement à autre chose contrairement aux femmes.
Absolument pas.
La
détrompe-toi, vraiment. شحال من واحد دابا تلقى عايش كاع مع مرجو وباقي عنده لا روبتور ديال الاكس ديالو ما دايزاش ليه بيان سور
ما عرفتش انا كيجيني هما يباس غابيدمون اوت شوز دغيا كتلقاه ولا مزيان ايتو الوغ كو البنت كتلقى وصحاباتها ما رداتلو ما راسهم بلا غونغين ديال نفس الفيلم كتعاود
لا هادشي لي دو بخومي موا لي تخوا بخومي موا ماكسيموم و لي تخوا بخومي موا بالعكس سي توت افي الكونتخيغ شي لو ميك تحس بون سيغتان ليبرتي بحال صافي رجعت تفكيت مي مني كيعاود يرجع لك لا سوليتود وداك عاد تيبدا يقول وشنو واش كنت داير معاها كيفاش وشنو
ديك الوقت فاش كتكون هي صافي سالات
ديك الساعه هي الى في لو دوي
سالات
هي ليموسيون الى فيكو حنا لا
كتعطل
اش ما كتجيك
بحال حنا اي حاجه كنديروها هي هذه
ما كتجيكش انت اوتوك راجل ما كتجيكش بحال المور اون روبتور
الوقت ديالها
فوالا تعطيها وقتها وتكتئب كيف ما
خصها مع اي حاجه كديروها كما كتعطيوهاش الوقت ديالها
باش كتكون حاصل اصلا
كتبغي تهرب منها حتى ابخي حتى واحد النهار
تاغي با انا كتفيسي لي زيموسيون ديالك
حيت ما ولفتوش
ما ولف ما ما كبرناش
انا كنبكي وعادي كلشي ما عادش جي لامبريسيون كو ما عادش حنا اون في بلوس نو زيموسيون دونك كنتقصحوا اكثر انتوما فحال فو فريي بلوس دونك فو نو لي فيفي با ما كتقصحوش اوطون هادي هي الايديا ديالي
انتوما في الكور تيرم حنا في لونغ تيرم
سي اكزاكتومون سا
انا كتجيني هما غيعيشوها صعب حيت غيعيشوها بعيد
دابا حنا تجرحنا انتوما تجرحتو جلستو درتو بيطادين درتو الضوء الاحمر ودرتو حنا خلينا الجرحه باقا غاده معانا
حلوله
وتخيل كيفاش غتبرى ما غتبراش
كي لا تبرى كي ما تبراش المهم كتبقى لا سيكاتريس
دواء حسني
كنصرو
كيس كو فوزون بونسي انتوما كي في لو بلو مال اون روبتور واش سي لا فام او لوم سولون فو قولوا لنا الاراء ديالكم سا نوز انتريس في النمره واتساب 06 20 400 400 كي في لو بلو مال لا روبتور سولون فو 06 20 400 400 واش لوم ولا la femme. J'ai ouvert une numéro WhatsApp, c'est 06 20